Dobrý deň. Budeme čítať článok od Rabaša. Čo v práci znamená požehnanie? Kto pre mňa urobil zázrak na tomto mieste? Môžete klásť vaše otázky cez kab.tv. Vybrané otázky budú zodpovedané počas lekcie. Čau. My teraz čítame články ako prípravu na Pesach. Na sviatok Pesach. A to je v zásade začiatok nápravy. Pretože všetko začína z toho, že si pripomíname odchod z Egypta. A dar Tóry nastupuje až potom, keď ideme z Egypta. A prichádza to iba z toho, pre toho človeka, ktorý vyšiel z Egypta. Pretože my, ktorí študujeme stvorenie od hriechu, stromu poznania a rozbitia duše, a následne nápravu duše. Takže sa ju učíme takým spôsobom, ktorý je jasný, že najskôr by sme mali rozpoznať zlo. A v akom stave sa nachádzame? V skutočnosti po hriechu stromu poznania. Keď duša sa rozdelila do mnohých častí. A to znamená, že my ich musíme shromažiť dohromady a shromažiť ich dokopy proti egoistickej vôli príjmať, ktorá prebýva medzi časom a ovláda rozličné časti tejto duše, pôsobí na nás tak, že práve tým my takisto sa spájame s touto dušou. A to, čo my vlastne spolu takto rekonštruujeme, opätovne budujeme našu vôľu príjmať, zlú náklonosť, ktorá sa odhaľuje, zlá náklonosť, ktorá sa odhaľuje v tejto zle, teda tejto duši, ktorá vlastne je tým zlom, ktorý sa odhaľuje v každom jednej časti, tu vlastne navzájom odtláča jeden od druhého. Ale my sme vlastne proti tejto sile svetla, ktorú využívame na vyplnenie duše. A teraz sa pre nás stáva zlom. A práve preto sa učíme vlastnosti stvoriteľa, vlastnosti napravené bytosti. A to všetko však začína od rozpoznania zla. A v akom stave sa nachádzame práve teraz, čo medzi nami prebýva, medzi nami, aké odmietanie, aká nenávisť, aké nepochopenie máme medzi sebou, nakoľko každý z nás je ponorený do svojho vnútra a nemôže zo seba sa vymaniť. To je vlastne hneď prvé štádium štúdia. A my to štúdium musíme dosiahnuť, pretože to je vlastne štádium božstva, svetosti. To, čo ja doporučujem, že čokoľvek sa učíme, všetko to, čo čítame, a osobitne počas sviatku Pesach, ale aj všeobecnosti, aj to, čo sme mali teraz Purim, pred chvíľočkou v podstate, všetko, čo sa sme sa naučili, učíme sa vždy len o toho, ako sa približíme bližšie, alebo vzdeľujeme sa navzájom. Keď sa približujeme k sebe, približujeme, zlé sily sa vlastne zjavujú a to je takisto pocit vyhnanstva. A tak vlastne môžeme rozprávať o našej náprave, odkiaľ začína proces nápravy. Takže my to všetko musíme vidieť vo svetle spásy a vyhnanstva, ako sme vlastne pri sebe bližší a potom ďalej a ako sa vlastne skazení a napravujeme sa. A takže článok, čo v práci znamená požehnanie, kto pre mňa urobil zázrak na tomto mieste. Je to článok 15. Naši mudrci povedali, človek zažil zázrak a bol spasený pred levom. Rava hovoril, ktokoľvek tu prichádzate, žehnajte. Požehnaný je ten, kto učinil pre mňa zázrak na tomto mieste. Mali by sme pochopiť, čo nám to prináša, aby sme sa v práci naučili. Je známe, že cieľom stvorenia bolo vlastne jeho túžba činiť dobro jeho stvorenia. Za týmto účelom on stvoril stvorenia túžbu a žalenie, baženie po príjmaní potešenia a radosti. Inak nie je to žiadne miesto pre potešenie. Človek nemôže sa z toho tešiť, ako my vidíme v prírode, že aký človek nemá po nejakú túžbu po čom si, on sa z toho nevie vôbec tešiť. Napríklad, keď človek nie je hladný, nemôže sa tešiť z jedla a tak ďalej. A preto vidíme a hovoríme, že Stvoriteľ stvoril v našej prirodzenosti túžbu prijímať potešenie a radosť. My by sme sa nemali pýtať, prečo Stvoriteľ stvoril takúto prirodzenosť. Nakoľko naši mudrci povedali, keď človek sa pýta na to, čo bolo predtým, než svet bol stvorený, spisy nám hovoria, že od dňa, kedy Boh stvoril človeka na zemi. To znamená, že my sa nemôžeme pýtať na nič, čo by sa týkalo obdobia pred stvorenia sveta a ani na dôvod tohto stvorenia. On stvoril všetko osobitne s touto prirodzenosťou, ktorú vidíme. Napokon, veď mohol stvoriť človeka s inou prirodzenosťou. Ale my sa nemôžeme pýtať na túto záležitosť, pretože sa učíme, že všetko sa učíme cestou iba podľa tvojich činov ťa poznáme. To znamená, že začíname sa učiť s činov, ktoré vidíme, a nie to, čo bolo predtým. Takisto vidíme inú prirodzenosť, že vetva chce sa podobať svojmu koreňu. To znamená, ako aj vlastnosť koreňa stvorení, ktorých je stvoriteľ, je dávanie a nie prijímanie. Podobne, keď človek musí jesť chlieb hanby, je zahambeným. A inými slovami, Zohar tá nazýva chlebom hanby. Podľa tejto prirodzenosti z toho vyplýva, že keď človek prijíma od stvoriteľa do svojich nádob prijímania, čo protirečí vlastnosti stvoriteľa, ktorý je dávajúcim, on sa cíti nepríjemne. Necíti radosť. Práve naopak. Preto kvôli tomu sa uskutočila náprava nazývaná cimcum, teda obmedzenie a skrytosť. Nakoľko ako nižší nemá ekvivalenciu formy, nazývanú túžbu dávať, človek je umiestnený pod skrytosť a ukrytie ke duše, teda svetosti. My takisto by ste sa nemali pýtať na to, prečo Svet zastvoril prirodzenosť hanby a prečo on vytvoril vetvu, ktorá chce sa podobať svojmu koreňu. Je to všetko nad rozumom. To znamená, že my sa nemôžeme pýtať na to, čo bolo pred stvorením. Kli stvorenej bytosti je túžba príjmať potešenie. Predtým, než vôľa príjmať bola stvorená, nemali sme, o čom by sme mohli hovoriť. A vlastnosť tohto kli, teda nádoby pre stvoriteľa, znamená, že my nepotrebujeme pracovať s týmto kli, ale každý človek, ktorý je stvorený, ak nepoškodil toto kli je dokonalé. To je, kdekoľvek vôľa príjmať vidí, že je tu nejaké miesto, z ktorého je možné si vyvodiť potešenie, okamžite tam uteká. Rau. Otázka. Koľko dôvodov máme, aby sme uskutočnili toto obmedzenie? Spočítajme ich. Mal by som práve na to rozmýšľať, čo nám zapričinuje, že urobíme tento cimcum, obmedzenie. Všetko to, čo ja vidím, je to, že keď vyskutočne chceme byť ako niekto iný a máte vlastne tieto príklady ste a to je to, čo vlastne však získate. Áno, tu na vlastne o tom počujeme. Pocit hanby, keď človek skutočne chce sa podobať stvoriteľovi a nachádza sa a zistuje, že je protikladný. Rau. Je hanba egoistický dôvod, alebo nie je? Vidím to sám na sebe. V určitom rozsahu ja sa hanbím. To znamená, že ja je mi čosi dané, keď hovorím. Keď čosi príjmam, tak vlastne cítim hanbu, ale to je v zásade ego, nie? Takže čo vlastne znamená táto hanba? Keď ktokoľvek vlastne hovorí, mali by si sa hanbiť sami seba, čo to znamená, že nemáte dosť ega? Poďme rýchlo, rýchlo. Trošku sa preberte. Áno, to je egoistické. Závisí to od toho, ako sa na to pozriete. keď cítite hanbu a kvôli tomu, že ja nie som schopný, no neviem to povedať rýchlo. Mám tu dva dôvody. Je hanbou egoistický dôvod prestať príjmať alebo nie. Je to vlastne prirodzený stav prirodzenej bytosti a je nič nie je, kde vetva sa chce podobať svojmu koreňu a potom sa vyvíja týmto spôsobom hanba. Hoci je to egoistické, vyvíja sa tak, aby vôľa získala nový postoj. A to je všetko to, čo, na čom záleží. Hanba, keď sa na ňo pozriete v mojich očiach, je to egoistické. Rabáš raz povedal, že hanba je stvorenie samé o sebe. To znamená, že z toho vyplýva, že hanba vás pozdvihuje k skutočnému obmedzeniu, k svetu dávania, aj keď začíname na začiatku ako egoisti. Je hanba egoistická? No, je to možné. Je to v zásade odpoveď kli na to, že prijíma niečo, čo nebolo pripravené prijímať. A je to vlastne istý šok pre toto kli. Hanba je určitý druh odpoveď reakcie. Otázka však znie, že čo, odkiaľ vlastne takáto hanba prichádza, keď ja skutočne chcem byť, neviem, na vašom stave, ale nie som tam. Možno to v zásade je čin dávania. A práve tým človek môže sa podobať stvoriteľovi v istom rozsahu. A to vlastne spôsobuje, že cíti hanbu, pretože sa nevie podobať stvoriteľovi. Je neschopný. A môže, že cíti hanbu zo svojho stavu, ktorý je egoistický. Je to vlastne chyba v seba rešpektovaní. Závisí to, ako sa na to pozeráte. Možno to je egoistické, možno nie je. Hanba bolo jediným kli, ktorým si stvorenie mohlo dovoliť, aby neostalo v predchádzajúcom stave. Aký je rozdiel medzi cimcum masach a on chozer, teda obmedzením, clonom a odrazeným svetlom? Aký je rozdiel medzi týmito tými činmi? Obmedzenie, clona a odrazené svetlo, teda. Akým spôsobom som spojený s hostiteľom? Možno by ste mohli to vlastne overiť, čo sa deje na obmedzení cimcum, čo sa deje v clone, masách a čo sa deje v obmedzenom svetle, orchozer. Aké sily komunikácie sú medzi mnou a hostiteľom? V obmedzení samotnom zistíme, že sme v úplne opačnej forme. Masách je určitý začiatok, kde zistíme, že nie je žiadna predpoklad a potom vlastne a potom zistíme, že vlastne existuje naozajstná rovnocennosť. Áno, je to vtedy, keď človek zistuje, že nechce prijímať tak, ako prijíma zvyčajne. Clona je vtedy, keď máme určitý druh schopnosti vrátiť sa alebo začať myslieť, aby sme sa vrátili k hostiteľovi. A odrazené svetlo je praktická schopnosť dávať. Obmedzenie je nad určitou náklonnosťou kli, sklonom, tendenciou kli. A clona je schopnosť prekonávať toto smerovanie na samého seba. A odrazené svetlo je to, keď už tu máme nejakú silu byť ako stvoriteľ v činoch. A ja som chcel asi povedať to isté, inými slovami. Obmedzenie je možno to istý ten istý čin, ktorý sa týka za namiesto vôle príjmať, ktorá vychádza vlastne clona, vychádza zo zámeru, ktorým je vlastne dať poskytnúť potešenie hostiteľovi. A odrazené svetlo je schopnosť vlastne už stvorené bytosti poskytnúť toto potešenie. Bchina Dalet sa týka svetla ako tri fázy pred ním. Vzťahy, teda vo vzťahu k hostiteľovi, ako vlastne bolo povedané, obmedzenie, kedy nechcem prijímať to, celá je kalkulácia, to, čo ja môžem prijať, aby som mu poskytol potešenie a odrazené svetlo je vlastne to kli, ktorom sa vlastne vytvára a vnímam potom to, nakoľko ja mu poskytujem potešenie. Obmedzenie je anulovanie sa akýchkoľvek vzťahov o vzťahu k stvoriteľovi. Masach je bez toho, keď budeme v desiatke a odrazené svetlo je už keď sa vlastne postavíme k svetlu. Pokračujeme v čítaní. No kli, ktoré sa nazýva vôľa príjmať, teda to nie je tak kli, ktoré sa nazýva vôľa príjmať, pretože nakoľko človek chce rovnocennosť formy. Pretože vlastnosťou tohto kli pre stvorené bytosti znamená človeka je urobiť toto kli, pretože stvorené bytosti chcú rovnocennosť formy, z tohto dôvodu je na človeku, aby tak učinil. To je, ako Balhasu vám povedal o verši, ktorý Boh stvoril učiniť. A on stvoril, odkazuje na kli, nazývané vola príjmať a učiniť, patrí k stvoreniam, ktoré musia toto kli, nazývané vola túžba, vytvoriť. Nevychádza to z prirodzenosti, ktorú Boh stvoril. Skôr on začal stvorenie z voľou príjmať a vy, stvorené bytosti, musíte vytvoriť voľu dávať. A preto, keď človek musí začať svoju prácu za účelom dávania, je to odlišná prirodzenosť, než tú, s ktorou človek bol stvorený. Z tohto dôvodu všetko, čo človek by mal urobiť v práci pre stvoriteľa, je vytvoriť toto kli, ktorý je protikladným činom vo vzťahu kli, s ktorým bol človek stvorený. Keď človek začína prichádzať k práci pre dávanie, on stále necíti, nakoľko jeho voľa príjmať bráni, prekáže v práci dávania. Toto je náprava, ktorú človek nevidí. Toto je nápravou, že tento človek nebude vidieť pravdu o miere zla v ňom, pretože keby videl zlo v ňom, on by určite utiekol od práce a nikdy by nechcel začať ani len s touto prácou. Práve preto Maimonides Rambam hovorí, že my musíme najskôr si prispôsobiť človeka, aby pracoval v lolišma, nie pre jej prospech. Až kým nezískajú poznanie a nezískajú mnoho múdrosti. A potom im bude ukázaná záležitosť lišma v jej prospech, ktorá sa nazýva za účelom dávania. Mali by sme vedieť, že človek, ktorý je riadený voľou príjmať pre samého seba, sa nazýva vyhnanstvom v Egypte. Pretože keď začína pracovať, a my postupne sa nám ukazuje zhora miera riadenia zla v nás, alebo na nás, ako je napísané, a deti Izraela vzdychali od práce. To znamená, že videli, že nemôžu uskutočniť prácu dávania, ktorú začali činiť, pretože ich ovládali Egypťania. V tom čase videli, že sa nemôžu vymaniť z vyhnanstva v Egypte, ale stvoriteľ ich odtiaľ spasiť môže. Rau, ako to vlastne zistili? Ako to odhalili, že Egypťania ich ovládajú? Prosím, ako vlastne deti Izraela prakticky odhalili, že ich ovládali Egypťania? Ako odhalili? Neviem, som zmetený celou tú záležitosťou Egypta. Došli k poznaniu zla. Myslím si, že všetko spočíva len v uznaní zla. Poznaní zla. A odhalili toto zla a zistili, že vlastne chcú vytvoriť túžbu, alebo vznikla tak z nich túžba výjsť z Egypta. Že oni skutočne chcú byť v dávaní. Keď nie si spojený, nie si pod vládou vôľa príjmať, potom odhaľujete, že vyhnanstvo, až potom vlastne odhaľujete vyhnanstvo. Odhaľujete zároveň potom svetlo, ktoré vás napravuje cez spojenie a tak si vyberáte správny stav. A v rozsahu spojenia a odpojenia je to veľmi jednoduché. Začínate sa vlastne spájať a zistujete, že to neviete. Alebo snažíte sa spájať a zistujete, že to neviete. Nielenže odhaľujeme, že je to nemožné, ale zároveň zistujeme, že nie je žiadneho spojenia, ktoré vlastne vyžadovalo, ktorý vlastne vyžaduje stvoriteľ. A keď nie je potreba pre to, aby vlastne sme sa vymanili z panstva Egypťanov, v prvom rade počas 7 rokov sýtosti a potom 7 rokov hladu. A vlastne takto získavame príslušné rozlíšenie a príslušnú chuť. Vlastne nevieme urobiť ani jeden jediný krok v tomto smere a každý cíti, s kým sa necítime vlastne spoločne a to nevieme zatiaľ dosiahnuť. Podľa rozsahu spoznania zla, že oni chcú jednu vec, ktorá je podobná so stvoriteľom a na druhej strane vidia, že sú ponorení do svojej túžbe príjmať a odhaľujú, že im vládnu Egypťania. Rau, to znamená, že to vlastne ide rovnakým smerom ako synovia Jakoba. Oni sa nechceli spojiť a teraz, nakoľko vlastne to chcú sa spojiť, odhaľujú, že aj teda by je chceli, ale nemôžu. Aký je rozdiel medzi chcením a tým, že sme aj schopní? Prosím, otázka na workshop. Rýchlo, prosím. Aký je rozdiel medzi odhalením, že nechcete, a odhalením, že nemôžete sa spojiť? Keď je to v rámci túžby, je to v zásade egoistická túžba. Je to v rukách človeka, ale je to egoistické. No keď vlastne ide a odhalí, že vlastne nevie to urobiť, práve tým spôsobom môže vytvoriť svoju túžbu podávaním. Rozdiel spočíva v sile prostredia. Nakoľko prostredie môže sa podriediť stvoreniu, teda prostrediu a prijať vlastne dôležitosť od prostredia. Najjednoduchších pojmami ten rozdiel spočíva v tom, že teda medzi tým, že nemôže a že nechce, že sa skúša, že to skúša. Otázka. Máme tu na vlastne podtitul, že ide o spojenie, nechcenie a neschopnosť spájania sa. To je dôležité. Ja som to zabudol vlastne zdôrazniť a treba to aj napísať do otázky. A pokračujeme. Mali by sme poznať, že keď človek, to sa nazýva zázrak, pretože čokoľvek, čo človek nemôže urobiť sám, ale pomocou zhora, sa nazýva zázrakom. Toto je zázrak odchodu z Egypta. Mali by sme vedieť, že keď človek chce dosiahnuť veku, teda prilnutie so stvoriteľom, prežíva vzostupy a pády za účelom Rau. Aký stav musím dosiahnuť, aby som bolo mi jasné, že iba vyššia sila, stvoriteľ, môže ma vyviesť z Egypta, z vyhnanstva. A môže mi vlastne poskytnúť, čo mi vlastne môže poskytnúť, aby som cítil, že vlastne vychádzam z tohto Egypta, z vyhnanstva. Aký stav musím dosiahnuť, aby som chcel vôbec získať pomoc, aby som túžil po pomoci. Čo mi táto pomoc vlastne poskytne? Čo mi urobí? Ako na mňa pôsobí? Musíme dosiahnuť stav, kde vlastne s maximálnou prácou na spojení zistíme, že sa spojiť vlastne nevieme. To znamená, že na jednej strane nám narastajú rany a na druhej strane sa snažíme spojiť a my musíme získať pomoc, aby sme sa spojili. Človek z dola, z desiatka vlastne vynaklada úsilie po spojení. Neviem. Urobte všetko, čo môžete, aby ste dosiahli. Je to to isté. Urobiť všetko, čo len môžete, keď chceme vynaložiť úsilie a potom dosiahneme pomoc zhora. Ako vlastne to jediný spôsob, ako to môže fungovať. Potrebujeme tu niekoľko rozlíšení, aby sme vlastne sa spojili dohromady, aby sme chceli poznať, že poznáme zlo, respektíve, že rozpoznávame zlo, kde sa nachádzame a pochopíme úplnú závislosť na stvoriteľovi a všetky zmeny, a ktoré sú od nás požadované. Iba tak vlastne môžeme urobiť zmenu. To všetko sa nazýva pre nedostatok 10 sfírot a preskúmávanie vlastne rozličné aspekty tohto nedostatku. Veľmi dôležitá dôležitosť v skupine, aby sme vyšli, sa vymenili z našho ega. Mali by sme poznať, že keď človek chce dosiahnuť dveku so stvoriteľom, má prežíva vzostupy a pády. Poriadok je taký, že počas pádu, keď človek dochádza do stavu zúfalstva, niekedy prichádza do stavu, že sa diví nad tým, že všetku jeho prácu, ktorú uskutočnili, je márna. To sa nazýva zamýšľanie sa na začiatku, keď on chce odísť od práce pre stvoriteľa úplne. Ale odrazu prijíma prebudenie zhora a získava vitalitu a vášeň pre túto prácu a úplne zabúda, že kedy vôbec mal pád. Skôr je spokojný so vzostupom. V tom čase človek sa nemôže tešiť zo vzostupu viac, než keď bol predtým pod vládou zla počas pádu. Mali by sme vedieť, že vyhnanstvo, ktoré cíti, keď je vo vyhnanstve, je merané nie samotným vyhnanstvom, ale pocitom zla a utrpenia, ktorý trpel kvôli tomu, že je v exile. Potom, keď je trápený kvôli tomu, že je pod vládou utlačateľov a musí robiť všetko to, čo od neho vyžadujú, a že vlastne nemá žiadne právo, aby robil čokoľvek by chcel on, ale musí slúžiť a vykonávať všetko to, čo národy sveta v jeho tele žiadajú, a je bezmocný, aby ich vlastne zradil a sa vymanil v rozsahu pociťovanej bolesti a jeho túžby potom, aby od nich unikol, v tomto rozsahu môže sa tešiť zo spásy. Rau. To znamená, že všetky tieto túžby v ňom, vlastnosti v ňom, sú všetky proti spojeniu a potom on cíti, že je skutočne pod vládou ega, pod vládou faraona a že je neschopný, úplne neschopný prekonať toto všetko. Ako vidíme, je napísané o otrokovi. Ak si kúpiš židovského otroka, mal by ti slúžiť 6 rokov a na 7 rok ho nechaj ísť slobodne zadarmo. Určite otrok by mal byť šťastný, že bol oslobodený a má svoje vlastné právo a že viacej nemá nad sebou pána. No vidíme, že Tóra hovorí, a keď otrok hovorí, miluje môjho pána, moju ženu a moje deti, nepôjdem na slobodu. My vidíme, že je možné, že človek chce zostať otrokom. No napriek tomu je napísané, pamätaj, že si bol otrokom v Egypte. To znamená, že byť otrokom je zlou vecou, no niekedy človek chce zostať otrokom. Tak čo to znamená, že je napísané, pamätaj, že si bol otrokom v Egypte? A kto hovorí, že byť otrokom je taká zlá vec? Napokon, je sú ľudia, ktorí chcú byť otrokmi. Ako bolo povedané, že otrok povedal, milujem môjho pána. Veď sa má tak, že vyhnanstvo je v závislosti na úrovni utrpenia a bolesti, ktorú človek cíti vo vyhnanstve. V tom rozsahu je možné, že v tom rozsahu je možné byť šťastný z dôsledku spásy. Je to ako svetlo a kli, teda nádoba. To znamená, že utrpenie, ktorého trpíme z toho, že niečo v kli, čo môžeme prijať, ak sa oslobodí sám od utrpenia. Z tohto dôvodu vo vyhnanstve v Egypte, kde je napísané, pamätaj, že si bol otrokom v Egypte, to znamená, že byť otrokom je také zlé, pretože tam v Egypte ľudia Izraela trpeli. Práve preto spis hovorí, pamätaj, to znamená, že si musíme pamätať na utrpenie, ktoré sme tam zažili. A potom je možné byť šťastný z spásy, z odchodu z Egypta. A to tam v Egypte spis hovorí, ja som tiež počul vzdychanie detí Izraela, pretože Egypťania ich zotročovali a ja si pamätám môj záväzok. Pripomenul som si svoj záväzok. Z toho vyplýva, že v Egypte, kedy boli otroci, je napísané, boli sme otrokmi faraona v Egypte, pretože trpeli. On takisto hovorí, a deti Izraela vzdychali od práce. Preto nám bolo dané prikázanie pamätať na Egypt, ako bolo napísané, tak aby si si pamätal deň, kedy si vyšiel z zeme egyptskej o všetky dni svojho života. Z toho vyplýva, že podľa pravidla niet svetla bez klím, žiadne naplnenie nejestvuje bez nedostatku. Hoci sme už vyšli z Egypta, mali by sme sa tešiť zo spásy z Egypta, zo záchrany od Egypta. Z tohto dôvodu si musíme pamätať na vyhnanstvo v Egypte, to znamená pamätať a predstavať si, ako ľudia Izraela trpeli v vyhnanstve v Egypte. Potom sa môžeme tešiť zo spásy z Egypta dokonca ešte aj dnes. Inak sa nedokážeme tešiť z spasenia z Egypta, pretože utrpenie sa nazýva kelim, nádoby na príjmanie radosti. Práve preto vidíme, že židovský otrok rau, to znamená, keď hrubosť a viot sa stáva čistotou. Zakut. Takže taký, aký zlý bolo, podľa toho vlastne cítim sa dnes dobre. A práve preto vidíme o židovskom otrokovi, že nechce ísť slobodne. My by sme sa mohli pýtať, ako niekto nemôže chcieť získať slobodu. Odpoveď je taká, že pretože on netrpel, kým bol otrokom. On nechce byť slobodný, ako je vysvetlený, keď hovorí, miluje môjho pána, moju ženu a moje deti. Ja nepôjdem na slobodu. Ale ohľadne východu z Egypta je napísané, tak, aby si si pamätal deň, keď si vyšiel z krajiny egyptskej. Pretože oni trpeli práve tam, ako je napísané, a deti Izraela vzdychali od práce. V súlade s tým môžeme pochopiť, čo sme sa pýtali. To znamená, čo znamená v práci, keď človek by mal žehnať miesto, kde bol pre ňo učinený zázrak. Veď sa má tak, že keď človek začína pracovať v dávaní, dochádza do stavu zostupov a pádov. Zostup je vtedy, keď potom, čo človek bol pod riadením vôle príjmať, ktorá ho zotročovala v plnej miere všetkých jej želaní a chcela ich prekonať a nepočúvať ich. Ale vôľa príjmať bola silnejšia než on. Tento človek trpel z toho, že bol vzdialený, odlúčený od stvoriteľa. Následne on prijal prebudenie zhora a začal opätovne cítiť určité povznesenie ľudské duše, svetosti. V tom čase človek chce sa anulovať pred ním ako sviečka pred pochodňou. A potom človek sa teší zo stavu zostupu. No, človek nemôže vyvodiť z zostupu progres vo svojej práci, pretože jednoducho neocenuje to, že sa približuje teraz k stvoriteľovi a to, že toto približovanie teraz prijal od stvoriteľa, pretože teraz nemá nádoby kelim na takéto vnímanie. Inými slovami, počas zostupu zabúda, že voľakedy bol v páde. Tak hoci cíti, že teraz je blízko stvoriteľovi a cíti si to, veľmi rýchlo zabúda. Prirodzene viacej nemá kli, to znamená nádobu alebo nedostatok, tak aby mohol oceňovať, ako je napísané, aká je výhoda svetla zvnútra temnoty. Z tohto dôvodu nerobí žiaden pokrok, aké by mal robiť, keď vlastne je v čase vzostupu. Tak počas zostupu si musí pamätať a hovoriť, na tomto mieste, kde teraz vnímam vzostup, som zažíval pád a stvoriteľ ma zachránil a pozdvihol ma z podsvetia a ja som sa vymanil zo smrti nazývanej odlúčenie od stvoriteľa. A bol som odmenený určitou mierou toho, že sa približujem k stvoriteľovi, čo sa nazýva určitá miera veku tu so svetlom, teda so životom životov. Z tohto dôvodu človek by mal byť vďačný, pretože práve tým teraz dochádza do stavu, kde trpel. A on je v nálade v tom, že sa teší a vníma potešenie, pretože stvoriteľ ho priblížil k sebe bližšie, tým, že mu dal nové kelim nedostatku, ktoré môže naplniť stavom zostupu, v ktorom sa práve teraz nachádza. Z toho vyplýva, že šíri svetlo radosti v nových kelim, že on získal teraz cez hľadenie na zázrak, ktorý obdržal, kde stvoriteľ ho spasil. Preto keď zvažuje utrpenie, je to ako keby teraz bol príjemcom utrpenia a teraz ich naplnil tieto utrpenia potešením. Z toho vyplýva, že keď si predstaví samého seba v stave pádu, to spôsobuje, že vzostup, ktorý práve teraz prijal, sa rozšíri do nových kelím podľa pravidla nie svetla bez skly. Tak, počas vzostupu, keď začína sa zamýšľať nad stavom pádu, ktorý predtým zažil, utrpenie pádu nahľadiame na neho ako na kelim, do ktorých svetlo vzostupu sa môže rozšíriť. Je to podobné tomu, čo bolo povedané vyššie ohľadne vyhnanstva a spásy, že podľa utrpenia, ktoré človek cíti počas vyhnanstva, tak teraz môže sa tešiť zo spasenia. To znamená, že vyhnanstvo je nádobou, kelím pre spásenie. To znamená, že táto spása nemôže naplniť sa viacej než kelím, ktoré má z vyhnanstva. Práve preto pri práci, keď človek si predstavuje samého seba v stave pádu, to sa považuje ako to, čo naši mudrci povedali, že človek by mal robiť požehnanie. Požehnaný je ten, kto pre mňa vytvoril zázrak na tomto mieste. Otázky. Nesi. Je napísané, že práve preto počas zostupu začína mať vlastne potom, a vlastne to utrpenie sa použije potom za nádobu pre ktoré svetlo v zostupu môže prísť a naplniť. To znamená, že to nejakým spôsobom sa tu čosi obracia naopak. Nepozerá sa na to za účelom držať sa minulosti, ale skôr kvôli tomu, aby pochopil súčasnosť a budúcnosť. To znamená, že podľa minulosti poznám prítomnosť a budúcnosť. Ale je to vysomysl obrátené, áno. Rau. My vieme, že sme boli otrockmi v Egypte. To znamená, že sme robili všetko to, čo sme robili. Nie kvôli z našej vôli. Nie. Čo znamená, že nie pre vôľu? Vy sa pýtate to, že čo znamená byť vo vyhnanstve. Keď sme v vyhnanstve, ja musím robiť veci, ktoré nechcem robiť. Týmto spôsobom to takto cítim, vnímam, ako keby ma cudzia sila ovládala. A ja žijem a robím veci, pretože ma núti tieto veci takto robiť. To znamená, že v tom rozsahu, v ktorom cítim vnútorný odpor voči tomu miestu, alebo stavu by som to povedal, v ktorom sa nachádzam. Správne. A teraz mám tento aspekt rozlíšenie, že na jednej strane sme sluhmi stvoriteľa a na druhej strane sme pracovníkmi stvoriteľa. Je nejaký rozdiel medzi tými dvomi pojmami, ako vlastne môžem byť otrokmi alebo služobníkmi. Otrokmi a služobníkmi a na druhej strane pracovníkmi. Nie otrokmi, ale pracovať pre. OK, takže aká je vlastne vaša otázka? Pýtam sa na rozdiel medzi týmito dvomi pojmami. Keď pracujeme pre niekoho, pracujeme ochotne. Ale keď niekomu slúžime, respektíve sme ako otroci, tak to robíme neochotne. Nie. Nepovedal by som to takto. To závisí od toho, či vlastne do toho idete ochotne a slobodne, alebo nie, že budete otrokom. Ja keď napríklad chcem byť otrok a potom sa dostanem do tohto do udaného stavu a držím sa, som primknutý uvedeného a každú chvíľu musím, ako keby som vlastne som vzdychal, každú chvíľu som ochotný robiť to každú chvíľu. Takže čo s tým, je tam aká chyba? Je to stupeň toho, že som otrok a to však závisí na stvoriteľovi. To môže byť veľmi vysoký stupeň. Keď celý čas ja súhlasím, že to závisí na mne, ja vlastne mám slobodu voľu. A keď to závisí na mne, ako sa vlastne postavím k svojej práci, a že tým dávam potešenie stvoriteľovi, potom chcem byť oddaný jemu takým spôsobom, aby v každom okamihu som si to zvolil. Áno, takže ten koncept toho, v ktorom sa nachádzam, že ja som stvoriteľ sluha, alebo že ním ako spolupracujem, keď potom vzdycháte, vy ste, je to ako keby ste pracovali preto a vzdycháte preto, čo bude, potom sa nazývate sluha. Budeme o tom asi hovoriť skôr v budúcnosti. Áno, Gilad, prečo človek je v stave vzostupu a vlastne predchádzajúce nádoby utopenia tie vlastne používa a prečo sa to nazývajú novými nádobami? Zásoby nie sú žiadne nové nádoby. Všetko vlastne stvoriteľ vytvoril voľu príjmať, ktorú nenávidí. A všetko však závisí na človeku a na jeho vedomí. Nakoľko človek si je vedomý toho, a uznáva a spája si to s tým, že v stave vzostupu dosahuje určitom rozsahu, ktorom je v exile, podľa toho môže využiť hĺbku týchto nádob, aby bol spasený. To všetko závisí na vedomí. Je to ako dieťa tohto sveta, čo vie o tomto svete v porovnaní s dospelým. To je všetko. Práve preto to všetko závisí na odhalení, na vedomí a poznaní. Práve preto to vedomie, ktoré my vnímame v exile, nám pomáha dosiahnuť spásu. Je to tá istá nádoba, no ale je protikladná. To nie je len protikladná, my to otvárame, otvárajú našim úsilím 620 krát viac. Budeme o tom hovoriť neskôr. Keď ja môžem cítiť vyhnanstvo, tak ako by som cítil spasenie, nikdy by som nebol schopný z neho vyjsť. Skôr osobitne práve tým, že vynakladám úsilie v spoločnosti, ktoré snažíme sa pritiahnuť svetlo, ktoré napravuje dôsledku toho, 620 krát v stave vzostupu to cítim silnejšie, než v stave pádu. Práve preto necítime pády v takom rozsahu. Mínus nekonečne Encov je skôr v pluse. Tu je podstata stvoriteľa, ktorý vlastne to činí tak, aby sme cítili vzostup 620 krát viac, než cítime pád. To je vlastne zmysel rozbitia. Rozbitie znamená, že nevieme sa spojiť, ale to, čo odhaľujeme z hľadiska pádu, to odhaľujeme, že sa nevieme spojiť. A každý jeden cíti tento stav v jeho osobnom egu. Zatiaľ, čo pri páde, keď sa spojíme, odhaľujeme v našej spoločnej vôli príjmať, že my všetky to úsilia a snahy spájame do jednej túžby a modlitby. A intenzita týchto je vlastne potom 620 krát väčšia. To znamená, že neviete porovnať vzostupy s pádmi. Hoci je to vlastne nepohodlné alebo hlboké. V zásade neviete porovnávať to s pádom, pretože vlastne vzostup je 620 krát silnejší. Čo teda znamená zjať nádobu pádu a vlastne premeniť ju na nádobu dávania? Nemáte žiadne iné nádoby. Ale iba na dne, ako som povedal, vy nakladáte úsilie, modlíte sa, aby si mohli konať. A všetko chytkale ľud vlastne. Vlastne beriem silu od ostatných 9 priateľov, keď sa s nimi zjednocujem, splývam. Toto je chytkale ľud. Čo to vlastne nie je jasné. Takže môžeme povedať, že človek získava príležitosť tešiť sa zo svojho pádu, ale ja si poviem, že nie, ja chcem vytvoriť viac túžby po spojenia a nič iné. Nie. Aké je vlastne kalkulácia v páde? Je to taká, že ja chcem byť lojálnym sluhom. Znamená, že ja spojím malchut s binou a práve preto som sa pýtal, aký je rozdiel medzi obmedzením clonov a odrazeným svetlom. Cimcu, Masach a Orchozer. Obmedzenie sa uskutočí iba v Malchut. A môžete povedať, že to egoistické je to kvôli hanbe, aby sme sa vyhli pocitu odlúčenia. Je to strašný pocit. Ale stále práve tu, aby sme sa mu vyhli s týmto zlým pocitom, môžeme to vlastne povedať takýmto spôsobom. Je tam veľa, je to hlboké, ale čo sa týka masách clony. Clona je to, keď ja už chcem pracovať nad mojou voľou príjmať, ja sa od nej odpájam. Vlastne sa chcem jej vyhnúť a odrazené svetlo je, keď zoberiem túžbu niekoho iného a pracujem s ním, napríklad túžbou hostiteľa. Tieto činy sú za každým na inej úrovni vole príjmať. Áno. Takže ako vlastne to máme robiť s novými nádobami? Nová nádoba je nádoba, ktorú získavam od hostiteľa, nakoľko on by sa tešil z toho, že dáva mne. Ja skutočne odhaľujem v ňom, v jeho vnútri, túto nádobu a nechávam ho dávať mi, aby mi poskytoval. Ja stále pod neho prijímam iba s tým vedomím, že to robím za účelom, aby som mu poskytol potešenie. Ako keď dieťa vie, čo vlastne činí svojej matke tým, keď otvorí svoje ústa, to je tá oddanosť. A potom to, čo sa považovalo ako za utrpenie, z novej perspektívy viacej nie je utrpením. Keď predtým sme hovorili, že prijímal to všetko od stvoriteľa. Utrpenie znamená, že on chcel prijímať dávanie, ale nemohol. Nie je to na účet stvoriteľa, je to vždy na účet stvorenej bytosti. Stvoriteľ je vždy čistý, alebo čistejší, alebo on je čistý z perspektívy svojej. Keď si zoberieme stavy, zastupy a vlastne berieme do váhy utrpenia a tie spájame, to sa nazýva novým tli. Nemyslím si, že by sme to mali takto robiť, pretože nevieme, ako pracovať s predchádzajúcim pádom. Všetko to, čo máme robiť, je myslieť na spojenie, ktoré nevieme dosiahnuť práve teraz. Bez všetkých tých rešimov a všetkého to, čo sa vlastne dialo predtým. Spojenie. Pokiaľ více len vieme spojiť, to je naša hlavná práca, ktorej by sme sa mali venovať. Dneska budeme hovoriť o nejakých vnútornejších činoch. OK, dobre. Denis Sandler z Moskvy sa pýta, ako môžeme vykonať radu Rambama, aby sme si zvykli pracovať lolišma a potom z toho prejsť k práci glišma. Týmto spôsobom vlastne nepostupujeme, nemáme na výber. My robíme naše činy, akoľko vieme, aj v stave, v akom sa nachádzame. Nie je nič, čo by sme tu vlastne k tomu pridali. Kabalisti v zásade nevymysleli nič iné. Oni len hovoria to podľa zákony prírody, to, čo môžeme robiť. To je všetko. Môžeme robiť činy za účelom dávania? Nie. Môžeme uskutočniť činy za účelom príjmať? Áno. A chceme urobiť tieto činy za účelom dávania? Áno. Takže kde všade, kde ste, na akomkoľvek mieste ste, robte miesta, také činy, ako keby ste boli na mieste dávania. Od lišma prichádzate lišma. Gita z Rumunska sa pýta, ako voľa príjmať sa drží aspektu, ktorý zotročuje nás a byť kvôli tomu aj dokonca šťastným, že budeme vlastne židovským otrok. Je to tak, ako to je, keď ja som oddaný stvoriteľovi a ja pracujem slepo. Je to v poriadku. No otázka znie. Je to predtým, než ste kritizovali, ste to vlastne preskúmali? Lebo keď vlastne to bolo predtým, tak ste stále otrok. Ale keď ste to vlastne zistili, vy ste síce otrok, ale pracujete dobrovoľne. Keď teda ja sa pýtam, keď zostup je, pardon, pád je nevyhnutný komponent nádoby. Ako vlastne pracovať na tomto prechode z nádob príjmania na nádob nadávania? Iba cez Arvud. Sám človek to nie je schopný urobiť. Iba cez Arvud. My musíme pochopiť, že keď ktokoľvek padne, je to len príležitosť pre ostatných, aby získali viac nádob a nie aby upadli. Keď to vieme urobiť, potom by sme mohli byť stále v zostupe. Vo všeobecnosti skupina samotná stále bude v zostupe. Je môže využiť každého pád, aby získali, okrem toho, chysero nedostatok, získava túžbu. Sergej z Dnepru sa pýta, my sme zistili, že máme všeobecnú hanbu, alebo každý vníma svoju osobitnú hanbu. Je to spoločná nádoba, je to spoločná nádoba. Amno. Služba nie je vždycky utrpením. Áno. Ako sa hovorí, že ja milujem môjho pána a tak ďalej. Presne tak. Takže ako my vlastne vieme rozlíšiť medzi tým, že chcem byť sluhom a kedy som nútený byť sluhom? Poviem vám iba jednu vec. Všetko, čo sa hovorí v Tóre, je o vzťahu k náprave Adama Harišona. Napráva jeho sa uskutočňuje iba cez spojenie všetkých častí. Práve preto prvú vec, ktorú človek by mal čo urobiť, je vytvoriť správny spôsob z práce. Spojiť všetky duše do jednej. V desiatke to robíme. Práve to musím robiť. Práve preto iba ohľadne týchto aspektov odpojení a spojení môžeme hovoriť o vyhnanstve, spása a tak ďalej. Keď to všetko sa snažíme spojiť do jedného. Takže kde to je vlastne potom služba? Služba je vtedy, keď vy ste vo vašej vlastnej voli príjmať, egoistické voli príjmať a ste neschopní uskutočovať ani jeden čin spojenia. Takže iba cez desiatku bude možné nenájdete ani jedno slovo v Tore, ktoré by sa netýkalo dosiahnutia desiatky. Takže tá istá otázka, čo je to vlastne byť sluhom ochotne. Čo to znamená, že ja milujem môjho pána, moje deti, moju manželku? Keď je to iba v desiatke, odkiaľ potom asi vychádza, že poviem niečo také? Je to význam sluha pána, som ochotný to robiť bez výberu. V prvom rade nútenie a potom z mojej vlastnej túžby. Tak toto funguje. Queens.
Haló. Lošomím?
Nepočujete? Niekde to sa to zaseklo. Samozrejme si Queens, Brooklyn. OK, teraz to vidíme. Fajn. A počujeme.
Lošomím?
А сейчас?
Да. А? Да.
Слышно меня?
Слышно, слышно.
Почуть, ано.
Окей, у нас вопрос.
Мы имеем такую-то таску.
Сейчас. Почему у нас не получается по-настоящему вскричать к Творцу? Мы постоянно добавляем в работе и не можем прийти к настоящему отчаянию.
Почему не можем искусственно? Volá Stvoriteľa, aby sme došli k zúfalstvu z našej práce. Cieľ nie je dosiahnuť zúfalstvo. Cieľom je dosiahnuť iba spojenie, a to celý čas. A preto na ceste, kedy vlastne sa zaseknete v zúfalstve, Stvoriteľ to urobil účelne, aby my sme chceli obdržať jeho pomoc. A potom, keď sme v zúfalstve, z našej vlastnej práci a po všetkom našom vynaloženom úsilí, vlastne v zúfalstve voláme po ňom, aby nás spasil, aby nás vyslobodil. Ale medzičasom nepretržite sme spolu s ním, pýtame stále pomoc. Nepretržite sme priťahovaní k spojeniu. A napokon odhalíme, že sme neschopní čokoľvek urobiť. A hoci každý ten krok na našej ceste my potrebujeme získať pomoc zo stvoriteľa, ale je tu určitý stav, ktorý vychádza z toho, že jeho pomoc musí byť nie cez spojenie sa viac jedným alebo druhým spôsobom, ale jeho pomoc dosahuje taký stav, kedy odhaľujeme temnotu. Kedy musíme premeniť naše nádoby, aby sme obdržali clonu. A príjmanie vlastne clony znamená, že meníme nádobu príjmanie na nádoby dávania a potom máme toto premenu. Ale medzičasom my sme stále priťahovaní Bože závaru nie pre odpojenie, alebo my stále chceme výjsť z Egypta, chceme výjsť z tejto sily odlúčenia a určite s pomocou stvoriteľa sa nám to aj podarí. Vždycky musíme asi sa modliť o pomoc. Potom, iba potom, po týchto správnych stavoch, ktoré sme zažili za účelom sa pozdvihnúť nad odlúčenie, aby sme dosiahli spojenie, potom odhaľujeme vlastne týmto spôsobom celý proces Egypta a začneme teda odhaľovať, akým spôsobom vlastne vieme potom postupovať. To zahrania v sebe mnoho činov. A mal by som vlastne povedať vlastne prekvapivých činov. Takže veľa prekvapení. Áno. Čím viac odhaľujeme, že sme vlastne ovládaní Egypťanmi, nenávisť stvoriteľovi sa pozdvihuje. Akým spôsobom nachádzate miesto, kde na ňo voláte? Iba cez keď vlastne, čo môžeme robiť v skupine a zistujeme, že pracujeme na spojení. Niekedy sa zjavuje nenávisť. Nie nenávisť, ale nepochopenie, alebo že chytíte nervy jeden na druhého. Je to vlastne ego, protiklad, a to vlastne sa deje úplne účelne. Všetko to odhaľujete. Spomenuli ste, že činy, ktoré robíme najprv nútenie a potom z našej ochotnej vôle. A otázka, odkiaľ vlastne prichádza tento prechod zo sveta, ktoré napravuje? Keď začíname získavať uznanie, že to je vlastne naša cesta, to je to, čo by sa mal robiť. Toto je v základoch stvorenia. Potom začínam byť vlastne partnerom. Takto to vlastne funguje. Takto funguje naša práca. Opäť, všetky tieto veci padli na miesto, zapadajú na miesto. Trvá to však čas, dokonca aj roky, aby to všetko zapadlo na svoje miesto v našom vnútri človeka. No keď už ste začali, môžete si byť istí, že váš život dosiahnete, vo vašom živote dosiahnete celkom.